Austrumu partnerības samitā Rīgā, kas norisinājās pirms nedēļas, bieži vien izskanēja viedokļi par to, ka sešas programmas dalībvalstis jau tagad neoficiāli tiek sadalītas trijās grupās. Vienā ir Ukraina, Grūzija un Moldova, kuras ir noslēgušas asociācijas līgumus ar Eiropas Savienību, otrā – Baltkrievija un Azerbaidžāna, kuru tuvināšanos ar Eiropu kavē dažādie cilvēktiesību pārkāpumi, un trešajā ir Armēnija, kas pievienojusies Eirāzijas ekonomiskajai savienībai. Kā šodien Kijevas drošības fórumā norādījis Ukrainas pastāvīgais sūtnis Eiropas Savienībā Konstantīns Jeļisejevs, ir pienācis laiks arī oficiāli nodalīt Grūziju, Moldovu un Ukrainu no trijām pārējām Austrumu partnerības dalībvalstīm. Pēc viņu vārdiem šāda saskaņota vienošanās esot bijusi sagatavota jau Rīgā, taču tā arī nav apstiprināta. Tāpat Jeļisejevs uzskata, ka būtu jāatjauno reģionālā sadarbība visu triju valstu starpā, to starpā atjaunojot 90. Gadu beigās izveidoto organizāciju GUAM. Tajā savulaik ietilpa visas trīs minētās valstis un Azerbaidžāna, kuras savu ārpolitiku vēlējās tuvināt ASV un Eiropai, darbojoties kā pretspēks neatkarīgo valstu sadraudzībai. Pēc Ukrainas vēstnieka domām, visām valstīm kopā varētu izdoties daudz stingrāk aizstāvēt savas nacionālās pozīcijas tādās starptautiskās organizācijās kā Eiropas drošības un sadarbības organizācija, Eiropas padome, ANO un citās. Lai arī organizācija GUAM pašlaik pastāv visai formāli, Krievija joprojām uzskata, ka tā ir vērsta pret Maskavas interesēm. Jeļisejevs no savas puses norādījis, ka par spīti visiem Maskavas centieniem tās mēģinājuma aizkavēt asociācijas līguma ar Eiropas Savienības stāšanos spēkā ir izgāzušies. Tikmēr Ukrainas varas iestādes turpina aktīvu darbu arī pie savas ekonomikas stabilizēšanas. Kā šodien paziņojas Ukrainas finanšu ministre Natālija Jaresko, Ukraina pašlaik ir izpildījusi gandrīz visas starptautiskā valūtas fonda saistības, lai varētu saņemt aptuveni 1,7 miljārdu dolāru lielo ārvalstu finansējumu. Valstī gan joprojām turpina darboties valūtas fonda novērošanas misija, taču Jaresko paudusi pārliecību, ka pašlaik nav panākta vienošanās tikai par vienu no punktiem. Viens no grūtākajiem sarunu punktiem ir Ukrainas pienākums pārstrukturizēt aptuveni 15 miljārdu dolāru lielo valsts parādu. Kā šodien ziņo aģentūra Reuters, četru starptautisko kreditoru komiteja ir iesniegusi Ukrainai savu parādu restruktūrizācijas piedāvājumu. Tajā paredzēta parādu atmaksas termiņa pagarināšana par 10 gadiem un kredītlikmju samazināšana. Tas ļaušot valstī tuvāko 4 gadu laikā ieekonomēt 15,8 miljārdus dolāru, kas ir pat vairāk nekā prasa starptautiskais valūtas fonds. Cita starpā valūtas fonds bija arī pieprasījis, lai 2020. Gadā Ukrainas parāds tiktu samazināts līdz 71% no IKP, bet laika posmā no 2019. Līdz 2025. Gadam parāda apkalpošana ik gadu nedrīkstētu pārsniegt 10% no IKP. Kreditoru komiteja atzīst, ka tai valūtas fonda prasības neliekas pašas labākās ilgtspējīgas Ukrainas ekonomikas nodrošināšanai. Taču vēloties ātrāk noslēgt vienošanos, komitejas piedāvājumi ir izstrādāti tā, lai atbilstu minētajiem kritērijiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.